Amar minutu besterik ez dira falta goizeko amaikak izateko goazen ba, farmazia eta Arteagaz telefonoaren bestaldean prest dago dagoeneko Juan del Arco geure botikaria. Juan, egunon?
Egunon, Gontzal, zer moduz?
Zelan, ondo, ondo, amaitxe ardago astea, iaia.
Bai, beti bezala, zapatuetan egiten dugu irratzaio hau, eta astea amaitxe ardago beste bine.
Gaur zapatua da atzo barikuan gaixotasun arraroen munduko eguna izan zan. Juan, horrenganean egingo dugu berba.
Bai, eta batez ere sendagai umezurtzei buruz berba egingo dugu. Zeren eta farmako horiek dira gaixotasun arraroak tratatzeko erabiltzen direnak. Eta horretarako definitu edo esan behar dugu zer da gaixotasun arraro bat, ezta? Eta gaixotasun arraroa da 2000 pertsonatik bati, baino gutxiagori eragiten dotzien gaixotasunak.
2000 pertsonatik bati?
Hori da, hori da. Edo 10.000 pertsonatik bosti. Eta zuk esan dozunez, ba, atzo, zeseiaren 28an, gaixotasun honen eguna ospatu zen. Bueno, egia esan, gaixotasun arraruen eguna, otzailaren 29an ospatzen da. Egun arraroa da lako.
Baitu, oa, primeran dator eguna.
Hori da, baina urtero gaixotasun arraroak gogoratzeko, ba, zeseiak 28 erabiltzen da, ezta? Eta kontutan hartu behar dugu, gaixotasun horietako bakoitza, ba, karo, pertsona oso gutxi pairatzen dabe, ezta? Eta horrek esangura dau interes gutxi dagoela gaixotasun horiek tratatzeko sendagaiak aurkitzeko, ezta? Eta dirua sartzeko ikerketa horretan. Horregaitik deitzen jaki sendagai umezurtzak. Gurasorik ez izateagatik erakunde publikoek umezurtzegietan zaindu beharre basan aurrak bezalakoak diralako farmako hauek, ez da? Umezurtze horiekaz gertatzen zan bezala, sendagai horien ardura erakunde publikoak hartu behar da, be? Kasu honetan, ez umezurtzegietan sartzeko, baizik eta araudi bereziak eta laguntzak emoteko farmako horietan iker daiten. Kontuten hartu behar da, esan dugunez, gaixotasun arraro bakotza 2000 pertsonatik bati bakarrik eragiten dotzola, baina gaur egun ia 6.500 gaixotasun arraro ezagutzen dira.
Horregatik, ze asko egongo dira, azkenean kasu ezberdin asko egon dira, ba, hori da, gaixotasun desberdinak diralako.
Hori da, horrek esan gura dau Espainiako estatuan, adibidez, 3.000.000 pertsonak dabela gaixotasun arraroren bat. 3.000.000. Eta Europari begiratzen badotzagu, 30.000.000 pertsonak dabe horrelako gaixotasun bat. Baina, karo, oso gaixotasun desberdinak dira. Eta, karo, esan dugunez, ba, bakotzak jende gitxi. Kontuten hartu behar dabe bai, gaixotasun horien bi herenak jaiotzatik agertzen dira. Eta bizitza osoan irauten dabe. Gainera, gehienak larriak dira, oso larriak, elbarritasuna eta mendekotasuna sortzen dabe, eta bizi itxaropen laburra dakarre. Beraz, gaixotasun oso ardura asko sortzen da bena, ez da? Eta sufrimendu asko sortzen da bezenak. Horregaitik oso garrantzitsua da gaixotasun horietako bakoitza ikertzea. Tratamenduagaz onura handia ematen jakielako gaixotasun hori daben pertsonei. Baina pertsona horiek oso gutxi diranez, ba, ikerketa horren etekin ekonomikoa, ba, oso txikia izango da. Eta oso zaila da gastuak, investigazio ikerketaren gastuak konpentsatzea.
Gatsa da, zeganera, kalo, ikerketa independenteak dira. Gaixotasun bakotxak bere ikerketa behar dau.
Hori da. Eta gainera, ikerketa oso konplexua da. Oso pertsona gutxiekaz egin aldira saiakuntza klinikoak, beraz, diru gitxi eta zailtasun asko. Horregaitik administrazio publikoaren laguntza funtsezkoa da sendagai umezurtzak ikertzeko eta horregaitik horrelako laguntzak behar dira. Bueno, sorionez, beste behin ere, sendagaiakaz eta osasunagaz lotutako ia gauza guztietan gertatzen dan bezala, Europar batasunean bizitzeko sortea dugu, ezta? Munduko oso leku gutxitan dagoelako hemen bezalako sendagai umezurtzei buruzko araudi bat. Baldin eta nonbait badago. Hori, munduko lekurik oberenean bizitzen gara osasun eta medikamentu edo sendagaien aldetik, ezta? 2020-tik araudi bat dago sendagai umezurtzak ikertzen dituzten enpresei laguntzeko, hemen Europan, Europar batasunean. Eta hori esker, 8 sendagai izatetik 180 baino gehiago izatera igaro gara. Izugarrizko aurrera pausuak emon dira.
Baina, lau urteko esparruan, ez da, Juan?
Ez, hogeita lau urteko esparruan, bueno.
Bale, ulertut 2020-tik, ez 2000-garren urtetik, bale.
Aparkatu, esan dut 2020-tik, uste dut esan dara 2020-tik eta da 2000-tik.
Alanda be ondo dago, ez da?
2000-tik dago araudia, baina, eta 24 urte dira, baina, karo, lehenengo urteetan, ba, azizan, indarran jartzen. Azken urteetan ikertu dira edo agertu dira sendagai gehienak, ezta? Ez azken lau urteetan, baina azken 10 urteetan edo izan dira, ba, oparoenak, ezta? Baina, eta bueno, ba, oso ondo dago, 8 medikamentutik 180 pasatzea, oso ondo dago dudarik gabe. Baina, esan bezala, ia 6.500 gaixotasun arraro ezagutzen dira. Eta 180 ba oso gitxi dira oraindik. Beraz, sendagai umezurtzak ikertzen jarraitu behar da, eta dirua ipintzen jarraitu behar da investigazio horretan. Eta esan dugunez, erakunde publikoen laguntza funtsezkoa da ikerketa honetarako. Eta solidariedadea oso garrantzitsua dan arren, funtsezkoa dana osasun publiko zerbitzu indartzu bat izatea da. Hemen daukaguna bezalakoa. Horrelako sistema bat ez dagoenean, ez dago zereginik gaixotasun hauek tratatzeko eta pertsonei arreta ona emoteko.
Minutu bigoizeko 11ak izateko, Juan, ez dakit borobildu gura dozun jorrotutako gaia azken iruzkin bategaz edo.
Bueno, bai, esan aldugu gaixotasun arraroak oso gutxitan gertatzen dira, baina edozein pertsonari tokatu aldiaku horrelako bat. Esan dugunez, asko haurtzarotik agertzen dira, baina beste batzuk helduaroan gertatzen dira. Adibidez, alboko esklerosi amiotrofikoa edo ELA, da, oso ezaguna da. Eta inor ez dago salbuetzita gaixotasun arraro hau edo beste bat izatetik. Beraz, azken mezua izango dan, gaixotasun horiek ikertzen laguntzea onuragarria da guztiontzat.
Ba, mezu horrega samaituko dugu Juan del Arco, eskerrik asko asterolez geurean egotearren eta hurrengo zapatuan egingo dugu berba.
Eskerrik asko zuri, Gontzal, eta eskerrik asko entzule guztioi.
Agur, Juan.
Agur.